по канал 3 гледайте Беновска питам.
Всяка неделя, точно в 5 следобед, ще ви срещам с най-важните хора в държавата. Аз съм Илияна Беновска и ще питам. Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 следобед.
И продължаваме от нататък, уважаеми зрители. Следващия гост е госпожа Илияна Йотова, член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите от БСП, член на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП. Заповядайте, госпожо Йотова.
Добре
се дошла.
Здравейте.
В една доста размирна обстановка.
След местни... Тя в България никога не е мирна.
След местни избори, при активни протести на МВР служителите срещу отнемането на техните социални правощия, права, по-скоро да го нарека.
Да, за сега, доколкото разбирам, разговора е на точка замръзване.
Не, разговора е на точка бъдещо споразумение, може би, поне днес така обещаха, пък ще видим.
Нищо не е ясно, докато не започне четенето на бюджета.
Така, местни избори. БСП 287,566 гласа. ГЕРБ 871,307. ДПС след БСП 266,541 гласа. ДПС ви дишат във врата с 20 000 гласа.
Не знаете каква е тази статистика.
А ГЕРБ ви бяга с 60 000.
С 600 000,
извинявам се.
Не знае кой ви е дал тази статистика, госпожо Беновска. Тя просто не е вярна.
Верно?
Да, верно. Просто не е вярна. 391 000 гласа има Българската социалистическа партия на тези избори. В листи, говорим за партийния вот, не говорим за кандидатите за кметове, в партийните листи, чисто БСП и там, където участваме в коалиция. Така както измервате, между другото, гласовете.
Така, дори 300-500 000 отпред ви водят БСП, а ДПС оказаха 391
000 гласа.
400 на мен.
Да, аз 400
000. Към 400 път. И нещо ви водят ГЕРБ. ДПС излиза, че са по-малко от вас с 100 хиляди. Така?
И някъде са 100 хиляди, но аз лично не съм склонна на такъв тип аритметика.
А на какъв тип аритметика сте склонна и успех ли бяха за БСП тези местни избори? Питам ви, защото сте
ли?
Вие сте с ново ръководство.
Естествено, че това
вие сте
е много...
след като Атака ви, Атака, извинявам се, АБВ ви създаде, ви излязоха от АБВ доста знакови хора и създадоха
голяма
партия. Така?
Но
всички
ако...
тези последствия няма начин как да не се отчитат, нали?
Госпожо Беновска, искам в началото на нашия разговор с вас да се уточним като колеги нещо.
Да.
Ако сте ме поканили, за да ви кажа нещо, чуйте, нали, не може да говорите само вие. Или зададохте ми поне няколко въпроса. Ще започна от това. Тези избори бяха изключително тежка загуба за Българската социалистическа партия. Причините и резултатите, които имаме, не са това, което ние искаме. Поне лично аз в никакъв случай не мога да бъда доволна нито от начина, по който бяха номинирани кандидатите, нито от кампанията, която се проведе по места, и резултатите го показаха. Още по-малко мога да бъда доволна от тях. Казвате ново ръководство. Да, от една година БСП е с ново ръководство, което започна една много сериозна, тежка реформа вътре в партията. Една реформа, която 12 години не беше направена. Една реформа, в която абсолютно необходима, защото имаше години, в които БСП наистина беше в застой, но се затваряха очите. Затова и по-скоро се разчиташе на един тип инерция.
И
включително и ръководството на партията.
Вие затваряхте ли си очите?
Да, включително и аз. Ами ще ви кажа защо.
Аз съм бунтар.
Аз съм член на това изпълнително бюро, колкото и да не ви се вярва, от много, много късно. Ако не ме лъже паметта, съм член на изпълнителното бюро от 2009 година.
Много късно.
Ами много късно,
6
да.
6 години, малко ли?
Ами, какво да ви кажа? За
мандата
един...
на Станишев, последния сте...
Не целия, между другото. Не целия, пък и какво да ви кажа? Аз не бягам от отговорност. Да, разбира се, трябва да се случат някои неща.
Защо се отваря колективното решение?
Знаете ли, ако говорим заедно с зрителите, нищо няма да чуят.
Как се почна?
Ами няма да чуят.
Добре, айде.
Казвам ви, че не бягам от тази отговорност. Грешките са и мои. Но затова пък ще дойде и преценката на нашите избиратели само след, може би, около седмица.
Аз се извинявам, ако изглежда, че говоря споредно с вас, но понеже много ми се иска, и това съм го заявявала не един и не два пъти, не лицемерно, на сцената да има силна лява партия, каквато се полага на БСП с нейната история, историческо значение.
Така е.
Първо.
Благодаря ви.
Честно. Задължително е това. Иначе обществото страда. И второ, нека да си обясним малко вътрешните движения в БСП, защото там е друг инерционни момент и по друг начин се структурира взимането на решенията. Вие казвате, затваряла съм си очите. Аз нямам разбирам, че ви казвате, че сте съобразявала с колективното решение.
По-скоро. Не, по-скоро може би не съм имала достатъчно информация, което, разбира се, не означава, че не трябва да носи отговорност. И затова смятам, че най-доброто, което можахме да направим, изпълнителното бюро депозира своите оставки пред председателя по нашите правила, по нашите регламенти. Той ще трябва да каже след една седмица, когато вероятно ще има национален съвет, каква ще бъде съдбата на това изпълнително бюро. Това е негово абсолютно право. Далеч съм от мисълта обаче, и това ви го заявявам съвсем коректно, да се прехвърля вината на новия председател. Михаил Миков имаше, между другото днес има имен ден, да жив и здрав. Имаше една година, с която да се започне два много тежки избора. Няма да отречете това, и парламентарни, и местни избори. И с тази наистина преструктуриране на партията, защото на места ние имахме наистина структури, които граничат с нулата.
Така че... Кой ще бъдат бушоните?
Ой, ще не ми задавайте този въпрос, защото дали... това въпрос, извинявайте...
Не, не търси интрига, питам и все пак няма ли интрига. Ще трябва да има преструктуриране.
Сега, да сме наясни с друго. Точно във вашето студио и в което и да било друго медийно студио, няма да си позволя да коментирам вътрешно-политическите и партийните неща в БСП. Това е работа на членовете на тази партия, на нейното ръководство по места. Единственото нещо, което мога да коментирам във вашето студио, доколко и как БСП е опозиция, аз твърдя, че има тук още какво да се желая.
Само нещо по този въпрос. Кои политики тогава, може би не се изразих право, не се интересувах от лица, от хора, кои политики ще трябва да бъдат преформулирани на БСП, за да се получи по-голяма ефективност и по-голяма съвременност?
По-скоро, за съвременност даже може би на моменти сме по-съвременни, отколкото трябва. Това е едно, приемайте го или в рамките на шегата, или като самата истина. Второ, тук не става дума дори за грешни политики. Аз твърдя, че БСП има една от най-добрите програми, най-съвременните програми, и ви го казвам съвсем отговорно, защото имам възможност да сравнявам с програмите на други такива партии в Европа. Въпрос е в поведението на партията. Аз смятам, че в тази една година БСП трябва да бъде много по-сериозна опозиция и в парламента, и навън, отколкото тя е. Пропуснаха се много златни възможности. Вероятно ще трябва много по-сериозно да се разясняват и пред хората, защото аз също съм обиколила няколко десетки хиляди километра на тази, по време на тази кампания, и трябва да ви кажа, че може би притиснати от жестоката беднотия и мизерия, хората просто наистина нямат информация нито какво се прави в това народно събрание, нито кой го прави, нито кой е наясно, нито кой го защитава, нито който е против, нито който е за. А така че това е работа, която нас ни чака.
А как да бъде по-сериозна опозиция БСП? Хубаво казвате. Когато тя е... Извинете, не профанирам ролята на партиите, не ги усъвремя в лошия смисъл на думата, но тя е доста трудно подвижна и не експресивна, бих казала, по отношение на изразителността на идеите.
Искате ли да малко аз да вляза във вашата роля и да ви питам какво точно имате предвид?
Да, ще ви кажа. И второ, нека си изглежда отстрани, че електората на БСП, който сега Михаил Миков се опитва да подмлади, и поздравления за това, е доста възрастен и доста беден, и е голяма разликата между върха на БСП, който очевидно така е добре удовлетворен, и избирателите, които казвате, че дори толкова са бедни, че, цитирам ви, вас не знаят какво се случва. Как това да изглежда, че е компенсирано?
Ако правилно съм схванала вашия въпрос, вие твърдите това ли не, че ръководството на БСП са хора милионери? Няма такова нещо. Няма такова нещо.
Кой е беден?
Това са съвсем нормални работещи хора. И мога да ви изреда една доста сериозна част от това ръководство, което е точно в тази ситуация.
А имате ли изследване колко от електората на БСП са с минимална работна заплата и с минимална пенсия? или на ръба на статистическата бедност?
Една голяма част, може би огромното мнозинство, не от електората, от избирателите на БСП, държа да подчертая, се намират в онази почти вече над 50% част от българските граждани, които са под прага на бедността. Това е реалността в България.
Е, тогава как искаме тия хора да бъдат мотивирани да гласуват, когато те и сега ще продължат да бъдат под прага на тая бедност?
Това искате да кажете, че не трябва да се правят бюджет. Политики за тези
не,
хора? Вижте, на мен е много трудно
бюджет 2016 предстои, не да искам да влезем в детайлите на бюджета.
Какво предстои в този бюджет? Още повече, аз преди малко съвсем така стояйки отстрани в студиото, не можах да чуя целия ви разговор с вице-премиера госпожа Кунева, която каза, че... Но това чух, че един финансов министър трябва да бъде достатъчно консервативен, защото той се грижи за хазната на държавата. Аз бих прибавила, така е. Но това не означава, че един финансов министър трябва откровено да лъже, нали? Никой като че ли не направи достатъчно сериозен анализ по край тези полицейски бунтове, протести и така нататък. Онова ужасно цинично признание на господин Горанов, когато той каза, че видите ли, те отдавна са замислили тези реформи в сектора сигурност, но не са искали да ги кажат, защото има избори. Тоест, ние се страхуваме, че тези резултати няма да бъдат достатъчно добри, ако
друго,
ги кажем.
Не, той каза друго, че ги е внесъл второ да се бръща, че е било в ваканция.
Нищо подобно, госпожа Беновска. Не влизайте в адвокатска роля.
Не го защитавам.
Не, защото това са фактите. Извинявайте, ние с вас сме журналисти, четем интервюта. Лично господин Горанов заяви, че не го е казал, за да не се политизира въпроса, тъй като има местни избори. И аз задавам риторично въпроса. Колко много други неща се скриха от българските граждани, защото имаше местни избори? Вероятно и пенсионерите ще пият една студена вода по край коледните надбавки. Чувам, че някаква баснословна сума ще струват винетките, вероятно и това заради изборите не е било споменато. Те ще бъдат над 100 лева, но да видим сега колко са и какво ги налага.
Сега не съм го чела внимателно.
Налага ги, може би, това, че един участък от магистрала Тракия, за който рязаха 6 пъти лентички, а сега 7 път пак го ремонтират. Един доста сериозен участък. Но дайте да не влизаме в това дребно теми. Ето, казвате опозиции и бюджет.
Да помните, че сме журналисти, това за себе си. Да, все още съм и ще остана така. А кажете ми тогава, колко пъти БСП и правителството Орешарски, примерно във връзка с европейските избори, премълча?
Какво премълча?
Разни неща пред обществото.
Кажете,
от рода на преговорите с Уестингхаус за Южен поток, състоянието на КТБ.
Нещо бъркате.
Питала, не един, не два пъти.
Нещо много сериозно бъркате, госпожо Беновска. Първо, нямаше абсолютно никаква тайна в преговорите с Уестингхаус. Напротив, даже следващото правителство на шесторната коалиция даже каза, че много добре не било направено. Това не беше нашето мнение, обаче. Това не беше нашето мнение, говоря като политическа партия. Второто, казвате сега за КТБ. Ами, защо не зададете въпроса кой, как и защо крие одитния доклад? Да видим, ами кой се е възползвал от тези пари? Това е повишено внимание и интерес се крие този въпрос.
Министър Горанов обеща да го даде.
Хайде.
След като одитната фирма приключи с него.
Нищо подобно. Значи не сте чели последната информация. Ще ви кажа. Оказва се, че договора, който е сключен с тази фирма, съдържал, видите ли, клаузи, в който и тези клаузи забраняват прозрачността и публичността на тези резултати. И господин Горанов се осланя точно на тази клауза от договора. Тоест, той казва, ние ще плащаме много големи неустойки, ако тези резултати бъдат изнесени публично.
Ти държавни предприятия, вие знаете.
Държавни предприятия, които са имали пари в банката. А ние говорим за един друг
доклад. Кой накара НЕК да сложи толкова
много пари? Чакайте малко, ние говорим за един друг доклад.
Разбрах ли, говорите за физическите лица?
Нищо подобно. Говоря за тези, които са получавали кредити от банката. Фирмичките. За този доклад говоря, госпожо Беновска, но явно вие последната седмица не сте го проследили този въпрос.
Проследи го, но не съм погледнала изцяло от тази гледна точка.
А вижте, защото го, любопитно
е. Интересуваше, да, ракурсът е добър, който предлагате. Интересуваше ме кое търговско дружество е държавно, какви пари е сложено за... и на какви лихви в...
Вие за първи път ли чувате за банката на държавата?
Не чувам за първи път, но всеки път се чува нещо новичко, нали?
А не, аз не бях изненадана изобщо. Отдавна се знаеше, че парите на българската енергетика са в КТБ.
Обаче за парите на движение България, демократи за силна България.
А въпросът е към...
От 48 хиляди, не да, само ви кажам, че се добавят нови факти. От 48 хиляди станаха на милиони. Нещо,
господин Радан Кънев дължи това обяснение на собствените си членове на тази партия, така че това си е техен проблем.
Добре, може ли да отидем в една по-конструктивна фаза на кой е виновен, кой е невинен, това историята ще го произнесе, може би дори не форумите на...
Виновен за кое?
Съвременните форуми на БСП. За политически изборни загуби, за състояние на партията БСП. Да. Можем ли да... Казвам, че това е въпрос на по-дълъг исторически анализ. Но готови ли сте да поемете, сега след малко ще влезе Румен Петков, той направи в изборната нощ на първите избори предложение към заместник-председателя Бойко Великов, това беше в мое включване, да направите среща с АБВ и да седнете и да се опитате да сближите доколкото е възможно левите позиции. Тогава Бойко Великов каза, че това не е на дневен ред, но сега се прокрадва едно полусъгласие от лидера ви Миков, нали?
А не знае за какво полусъгласие говорите, но има една хубава приказка в Библията, по делата ще ги познаете.
Кои?
Всички. Това е...
Кои?
Това е...
АБВ или БСП?
Ами изключително и АБВ. И в случая говорим за АБВ. Те? Вие ме питате за тях.
Нали, те предложиха, казвам, готови ли сте да се срещате с тях, да разговаряте?
Какво
и да...
значи да се срещнем? Ние се срещаме с тях, уверявам ви, ние продължаваме да си говорим. Не знам, дали може би струва много, много странно, но това е така. Ние сме работили години наред заедно и сега си казваме добър ден, и сега си пиеме кафе заедно понякога. И си говорим много. Важното е какво излиза от тези приказки. О, дайте да не се връщаме. Те са си отделна партия, имат си отделен живот. Нека да не се връщаме върху тези доста, така би казала, плоски интриги. Вижте,
плоски.
Какво може да се говори на една такава среща при положение, че господин Първанов, в качеството си на лидер на АБВ, публично подкрепи, казвам публично, а не така зад кулисите и пердетата, публично подкрепи кандидатите за кметове на ГЕРБ в... Един Сливен, знаете, това за БСП беше знаков град. В един град като Пещера.
А вие обадихте ли се да му кажете, ще подкрепиш ти нашия?
Защо трябва да му се обаждаме? Това е въпрос на политическо решение.
А той защо да го прави? Не го ли изключи сега... Сергей Станишев, историческия президент от историческата БСП?
Ами добре, тогава за какъв разговор говорим, ако следваме вашата логика?
Аз не следвам моята. Тук логика няма. Аз цитирам предложението на заместник-председателя на АБВ, който сигурно не го прави произволно. Румен Петков.
Аз не придавам кой знае какво значение на такава среща.
Добре, тогава как? Ето виждате, че Борисов направи коалиция с други десни субекти. Така наречения реформаторски блок. Виждате, така, че самостоятелно по-трудно се осъществяват идеите и реформите, отколкото когато има обединение, консолидация на левите, десните и така нататък, зависимост от техни идеологии. Как ще просъществува лявото, когато то е разбито? На една БСП, която
разговор за лявото
се пита
да
сама
има
себе си коя е, и едно АБВ, което току-що е създадено.
Лявото трябва да седне на една маса, колко говорим въобще за ляво, но аз не мисля, че АБВ е единствения субект. Второ, какво да ви кажа, лявото може да се определи, да се обедини около определени политики и принципи. Няма как да седнем и да има някакъв съдържателен разговор с съдържателни резултати, при положение, че в момента АБВ са част от тази коалиция, определено дясна коалиция, определени десни решения. Най-дясната политика по отношение на пенсии и на въобще бъдещето на възрастните хора, най-дясната политика беше направена от министър Калфин. Освен това, гласуваха си 16 милиарда заем. Това как кореспондира?
АБВ не е участвало в това гласуване, така, вие знаете. Така?
Как така? А защото се наложи на господин Първанов да се
извинява
тогава?
Да си подаде оставка, да.
Значи е гласувал.
Може би беше някакво недоразумение.
Ама какво недоразумение?
Ама вие сте много силно непростима към работата на една нова партия, не, която току-що се създава, макар че от лидери с доста богата историческо партийно минало.
Гледам обективно.
Аз сте много безкритична към БСП.
Не, напротив, а за БСП съм най-критична, но уверявам ви, не тук е място.
И като се толкова... Ама какво всички казвате, не тук е място, и всички казвате, ние няма да кажем, ние вътре ще си кажем къде не сме постигали нещата, но на вас няма да ги кажем.
Не, напротив, защо? Когато като кажем какво ще направим, ще излезем и публично ще го заявим.
Е, добре, пак се връщам. Извинявам се много, за да не кажете, че сега клати Михаил Миков и нямам желание да го правя. Към предишния лидер.
Вие бихте могли.
Дали?
Абсолютно.
Аз го харесвам, искам той да остане.
Ао, това е най-хубавия подарък за имения ден.
Така ще видиш. Байдафа на страна. Питам, защо не предприехте санкции срещу бившия лидер на БСП Сергей Станишев, който той е число и мене поне 50 пъти нагло ме излага в очите, като го питах, ще отидете ли вие в Европейския парламент евродепутат? Не, няма да отида.
Това е по-голяма санкция от това, че той вече не е лидер на БСП.
Той си се дигна сам, госпожо Йотова.
Така ли мислите?
Ами не.
Грешите.
Нямаше да може да го задържите тук.
Грешите. За тук никой не може да го... Той си е кандидатствал като всички нас.
Тоест, той си е получил наказанието. Това ли ми казва?
Това не е наказание, това е просто нормален ход.
Така.
И резултат на всички тези събития.
Но ще добие ли... Втори мой любим въпрос към него беше, кога в първо лице единствено число БСП лидерът и ръководството на БСП ще каже, аз, еди кой си, не свърших еди какво си, затова ние загубихме. Ще добиете ли най-накрая време? Моля ви се, морала да се идентифицирате в лично качество.
О, вижте, това са някакви много философски въпроси, които ми задавате.
Няма.
За то си зависи от човека.
Всеки е в своето име. Вие се казвате Илияна Йотова.
Ако питате мене, аз както виждате, нямам абсолютно никакви притеснения да кажа да, аз греших. Отговорен човек съм. Ето, разполагате с моята оставка. И ако смятате, че аз в най-сериозните
грешки... Е, да, кажете едно нещо, което си признавате публично, че сте сгрешила. Казахте в началото на разговора, може би и аз някои неща съм премълчава или си затварях очите, какво казахте точно.
Да, точно така.
Кои? Едно нещо, което сте премълчали, сте си затворили очите.
Да, виждах слаби структури в организации по страната. Убеждавах достатъчно много колеги, че трябва да имаме друг подход.
Това е периферно, госпожо Йотова. Кажете нещо от същността.
Искате да кажете, защо не сте поискали оставката на Сергей Станишев? Не. И няма да получите този отговор от мен.
Може би не сте имали основание или интерес или смелост да я поискате?
Това... Какво да ви кажат? Вие ми се разсъждавате в някаква такава парадигма на човешки ценности, страсти. Тук има чисто прагматични взети
политиката
решения.
Няма ли морал?
Има морал, разбира се.
Добре, последен въпрос. Защо позволихте тогава не Сергей Станишев да бъде министър-председател на предишното правителство, да се сложи един икономист с доста сериозно име, но с противоречива политическа биография, Орешарски, който практически послужи като бушон за неуспеха на това правителство?
По една съвсем елементарна причина. Ако, понеже искате се да се връщаме назад, ако БСП имаше повече възможности в Народното събрание с повече депутати, да бъде действително, да има по-малко нужда от коалиционни партньори, вероятно ще бъде партийна кандидатурата. Ние бяхме в една ситуация в доста неравностойно положение с Движението за права и свободи, затова се търсеше експертната фигура. Да, имаше и още един аргумент за разширяване на влиянието, за по-скоро хора, които не са толкова партийно обвързани, колкото експертно. Е, сега ви казвам, сгрешихме.
Благодаря ви, става откровена си последно кратко. Тоест, излиза, че вие БСП сте си влезли във властта с абсолютно ясното съзнание, че няма да успеете да удържите и ще трябва да правите
сумати. А не съм казала такова нещо.
Казахте, сложихме Орешарски, защото нямахме достатъчно коалиционно мнозинство,
да, имахме,
за да бъде подкрепена една партийна кандидатура. Цитирам ви дословно.
Имахме надежда, че ще успеем с това доста сериозно, доста сериозна ситуация в Народното събрание с много, много съмнително мнозинство. Между другото, аз съм го казвала и друг път във вашето студио, много така пророци има със задна дата. Аз лично имах разговор с Сергей Станишев в изборната нощ тогава и казах, че за мен е по-добрият вариант е да се върви на още едни избори.
Да се?
Да се върви на още едни избори. Така че в това отношение...
Това сте го казвала.
Да, аз съм го казвала много пъти, да, защото това беше самата истина. надаря другото мнение, БСП изпи горчивата си чаша. Но все пак не остана време да поговорим във вашето студио, понеже вие станахте и ме чакате с нетърпение за следващия си гост. Все пак аз държа да го кажа във вашето студио. Извън грешките на БСП, извън всичко това, което се случи, твърдя, че това бяха най-измамните и фалшифицирани избори за целия преход. С вас сме стари изборчи и аз мога да направя тази преценка.
Преди малко предложих на кмета на Добрич от Реформаторския блок да обори с сигнал, който ще подаде сам срещу нарушението, което приписват, тезата, че е купувал гласове. Вие нали подадохте достатъчно...
Да, на много места.
Така, смятате ли, че те ще бъдат разгледани?
Да, те ще бъдат разгледани, но няма да има резултат, защото аз съм изключителен песимист. За мен беше страшно в седмицата след изборите, гледайки новините на Евронюс, да видя как се правят избори в една африканска държава и веднага след това репортажа от зала Арена нямаше особена разлика.
Еми тогава, в такъв случай, госпожо Йотова, сега вие пък не ставайте, аз да ви помоля. Като толкова не вярвате в българското правораздаване, да вземете да влезете активно в конституционната реформа, от която бягате, която предстои да влезе в народното събрание.
За секунда не съм казала, че не вярвам в българското правораздаване.
И казахте, че няма
да... Не. Казах, че съм песимист, защото една голяма част от всичките тези протоколи, бюлетини, уверявам ви, взети са всички мерки вече да не съществуват.
Какво да ви кажа? Вие сте политика. Вие трябва да предложите разрешението на този въпрос.
Надявам се да можем. Ще имам повече резултати за вас след 10 дни.
Какво имате предвид?
Имам предвид на заседанието на Националния съвет, който предстои.
Аз говорих за бюлетините и изборите. Разбрах.
Да, ние ще направим всичко възможно, Европа да разбере за това.
Благодаря много за това участие. Желая ви успех. Разговаряхме с Илияна Йотова, член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите от БСП, член на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП.